Ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak.
Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina.
Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Bainalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik, Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txokobalkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita menetxea defendatuko dugu, 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Arratsalde on eta ongi etorriak 97 FM irratiko sintonian zaudete eta hau Tesla ordua da.
Nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro onda završe ko problem.
Ovo ovde sve lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličam bez stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za primer, za sve usijane glave da se ohlade i smire.
Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve.
Gaur maiatzak 9 dira, arratsaldeko 7:00 eta 5 dira, eta beti bezalaxe hemen egongo gara 7:00 eta 8:00 bitartean. Maiatzaren 9a, garaipenaren eguna. Garaipenaren
eguna, bai.
Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon. Hala ere, esan beharra dago garaipenaren eguna izan zela Europan, baina historiara joz, esan beharra partizanoek ez zutela guztiz askatu Jugoslavia aste batzu pasa arte. Hor poltsa batzuk gehatu zidan, batez ere Alemaniak zuzenean kontrolatzen ez zitu lurretan, zen, maiatzen behatzean Alemaniak eman zuen amore. Eta, bueno, ba, horietako batzuk, ba...
Maiatzaren bederatzean, Moskuko orduarekin, ez da?
Moskuko orduarekin, hori da.
Goizeko ordu bat eta Moskun,
eta
amaiketan Mendebaldean.
Bai, maiatzen sortziko, gaueko amaikak zidan, Mendebaldean. Horretik, bi egun ezberdinetan ospatzen dute Mendebaldean eta Sobietar Batasunean.
Hori da, Sobietar Batasunean garaipenaren eguna da gaur.
Bai.
Hortan esplikatu dugunagatik.
Eta bai. Baita ere herrialde sozialistetan bederatzean ospatzen zen, Jugoslavian baita. Hala ere, esan beharra dago hori. Poltsa batzu datzatu zidala adibidez Praga. Praga uste dut askatu izan zala maiatzen amaikean, uste dut, eh? Uste dut. Gauza bai, da mori matea eta beste gauza da ordena komunikatzea. Eta gero, gaina Alemania zuzenean ez zidan herrialdeak, baina Japoniak eman zuen amore, ba urrian edo azaron hor bomba atomikoakin. Eta baita ere Jugoslavian ba, korratzeko estatu independenteak, hau da korratzea fasistek, ez zuten loturarik Alemanian amore emate horrekin juridikoki, eta orduan ba aste batzu gehiago iraun zituzten borrokek hor.
Oro har, zuk esan duzun bezala, gauza da Alemaniak amore ematea Mendebaldeko maiatzaren 8ko gaueko 11etan eta Moskuko goizeko ordu batetan, maiatzaren 9ko goizeko ordu batetan, baina beste gauza da da era bat gerra etzan bukatu, ba egun batzu berandu gara arte eta kasu batzuetan aste batzu berandu gara arte. Beraz gaur egun berezia da, baita ere gaur Europako eguna da, ez da, Jon?
Bai, Europako eguna da eta bada baita ere Europak kritikatzen duna nola da, fasismoa eta komunismoaren ondare kriminalaren aurkako eguna edo alako txoak egin bat, edo.
batzuk ere esaten dute, ba, Europak maiatzaren 9a izendatu zuela Europako egun bezala, hain zuzen ere, ba, Sobietar Batasuneko garaipena pixkat itzalpean usteko, ez da?
Bueno, gila da, badagola itun bat maiatzen 9 batetan sinatu zana, eh?
Bai, bai,
ez dakit ze itun den, Erromako ituna edo ikatz eta altzairuaren ituna edo halako zerbait.
Bai, baina kontua da data, zergatik hartu zen data hori, ez da? Azken batean, bueno, Erromako ituna, dala Europar Batasunaren, ba, esango nuke jaiotzaren hasia, martxoaren 25 sinatu zen. Eta bazirudien Europako eguna hautatu behar baldin bazuten, ba zentzu gehiago zeukala egun hori hartzea, ezta? Eta horregatik, ba, dagoen persietako bada, ez dala hausaz egin maiatzaren 9aren autua. Baiz eta izuzen ere pixkat itzalpean usteko basoetan batasunak.
Hainbat itun gogoraz, hainbat itun hartzituzten hartu Europaren sorrera itun.
Dudarik gabe importantena Erromako ituna. Eta martxokoa da.
Bai, bai.
Eta alde horretatik Erromako ituna martxoan sinatu zen. Eta alde horretatik, ba, badirudi, ba, martxoaren 25 izan beharko lukela, Europar Batasunaren eguna. Baina, bueno, horrek, ba, ez dakagu frogarik, baina horrek behintzat hipotesi hori indartu egiten du, ezta? Maiatzaren 9a hartzea ez dela ausaz egin, eta baduela intentzionalidade politiko bat. Parte batean, ba, pixka bat, nola esango genuke, ba, hor Sobietar Batasunak ospatzen duen garaipen egun hori, ba, itzalpean ustea, ezta? Edo behintzat, ez ematea, konpartitu bezala protagonismoa, kasu honetan, Europar Batasunaren egunarekin ere bai.
fan. I want to be forever fan. I don't wanna be a last forever. I never forever fan. I want to be forever fan. I don't wanna be a last forever. I never
Tira, Jon, eta oraindik ez dugu esan, eta astero gogoratzen digu gure entzulei, 97 FM irratiak lagunak behar dituela, bazkideak behar ditu.
Bai, bazkideak behar ditu, ze un programa lester beteko ditugu, hau 98 derrena da, baina 200 egin ditugu.
Hori da, 200 egin ditugu, eta 200 egin alizateko, ba, biziri jarraitu behar du irrati libre honek, eta horretarako, ba, zuen laguntza behar du. Ilean behin, 10 € ordaintzea baino ez da, eta gainez, gustoa duzu ere, irratsaio bat egin zenezakete. Alde horretatik, ba, bueno, animatu nahi zaituztegu bazkide egitera, eta, bueno, horretarako nahiko erraza da, ze sartu zaitezketek gure web orrialdean, 97FM irratiko web orrialdean, bilatzailean jarrita erresa asko iritsiko zarete bertara, eta holaxe, bazkide egin zaitezkete, 97FM irrateari lagun diezaiekezue, ekonomikoki, baina baita ere irratsaio bat eginda. Orduan, bueno, jakin dezazutela, eta astero bezala hemen gogoratuko dizuegu, izan ere, bazkideak behar ditu 97FM irratiak.
Sve što sam imao da pružim, imao da dam, još uvijek je tu kad malo bolje pogledam. Nisi uzela baš sve, ostalo me je, da volim neku drugu koja to zaslužuje, jer tonulo je brod.
Txobe bezluja, bezlujaren Sad Ye Cry azkeneko singela duzu hau.
Praštajući, pustio sam vetar da te odnese kući. Opesneo je vulkan, topio moj svet, al nije ovo poker, pa da menjam ti opet. Sad je kraj, ne zovi me i ne piši, znam osjećaj. Kad sujeta drobi srce, sad je kraj. I dok se raspadaš na kiši, da ja sam taj. Što ovog puta ne da oproštaj. Se nekad zvalo strast i lečilo ko neven, još uvijek je tu, kad legnem ne odevem s nekom drugom. Ostalo me je, da ljubim neku drugu koja to zaslužuje. Živala je zima, takva je tu klima, trpeo sam sve poput naivnog eskima. Mašući i opraštajući, pustio sam glečer da te odnese kući. Obesneo je vulkan, spalio moj svet, al nije ovo poker pa da menjam tri opet. Sad je kraj, ne zovi me i ne piši, znam osjećaj. Kad sujeta drobi srce, sad je kraj. I dok se raspadaš na kiši, da ja sam taj. Što ovog puta ne da oproštaj. Kad sujeta drobi srce, sad je kraj. I dok se raspadaš na kiši, da ja sam taj.
Tira, aurrera jarretuko dugu, berriekin hasi aurretik badugu, bueno, iragarpen bat egin beharra, izan ere aste hontan, hain zuzen ere gaur osteguna da, maiatzaren 9, maiatzaren 10, bihar Miguel Roa, Miguel Rodríguez Andreu, ba Miguel Rodríguez Andreuk aurkeztuko du bere liburua Euskal Herriko Unibertsitatean, bere liburu, bere azkeneko liburua da Maratón Balkaniko, literatura liburua da, 42 kontakizun dira bere bidaiei buruz Balkanetan, eta ba, liburua aitzaki bezala hartuta, aurkeztu egingo du Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ez bakarrik Euskal Herriko Unibertsitatean, baizik eta, bueno, Leioako kampusen aurkeztuko du maiatzaren 10, goizeko 11:30, 16. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko 16. Gelan izango da. Berez da Maratón Balkaniko liburua esan dugun bezalaxe, baina ez du bakarrik liburua aurkeztuko, baiz eta Balkani buruz arituko da hitz egiten. Eta esan bezalaxe, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko 16. Gelan izango da, goizeko 11:30. Arratsaldean, maiatzaren 10 ere bai, ostiralean, hau da bihar, arratsaldeko 6 egongo da, ba, gauza bere egiten. Liburua aurkezten eta Balkanei buruz hitz egiten, kasu hontan EHUko Banco de España, Banco de España kalean daukan eraikinean, Bilboko aldezarrean, eta ba hor ere bi ekitaldietan bezala Trina Zubia Kultura Elkarteak aurkeztuko du Miguel Roan, eta gero ba Miguel Roanek egingo duna da, ba, esan bezalaxe, liburu aurkeztu eta Balkanei buruz hitz egin. Hori Leioa eta Bilbori dagokionean. Larun batean ere Donostian egongo da, larun bat goizean. Hain zuzen ere, kasu horretan Donostian liburu denda batetan aurkeztuko du bere liburua, eta hain zuzen ere izango da Re-Read liburu denda, Re-Read liburu denda izango da. Eta Donostian beraz izango da goiz arratsaldeko 7, markatu, larun batean arratsaldeko 7. Eta behin iragarki horiek egin ostean, ze iragarkiak dira, animatu zaitezte, gusto baldin baduzu eta Balkanei buruz ba hitzalditxo bat entzunei baldin baduzu, gogoratu hiru aukera. Leioan bihar goizeko 11:30 Gizarte Komunikazio Zientzien Fakultateko 16. Gelan, edo arratsaldean, arratsaldeko 6, Banco de España eraikineko patio zentralean izango da, Bilboko aldezarrean. Larun batean, berriz, Re-Read liburu dendan, Donostian, arratsaldeko 7. Eta behin guzti hori aipatuta, musika pixka bat entzun, eta laster batean, ba berri helduko diogu jon, ze ja, denbora desente pasatu dugu, eta berri desente dauzkagu komentatzeko.
Bale, ba, azgaitu zen.
Ja bih rekao, tuga moj buraz, ele, tuga je zakon koji pošto.
Tira, Jon, basi gaitezen berriekin. Nondik hasiko gara?
Ba, hasi algara Ipar Mazedoniatik adibidez.
Hauteskundeak izan dira asteburu honetan, ezta? Bigarren itzulia.
Bai, bai, bai.
Lehendakaritzarako hauteskunde bigarren itzulia ospatu da. Eta nork irabazi du?
Irabazi du, lehen itzulia irabazi duen pertsona berak, Stevo Pendarovskik. Mazedoniako batasun sozialdemokratako buruak.
Eta
beraz, prespako akordioen aldekoak, eta bat ere. Hau aldaketa, nobedade hau, zegoan izango duzue, oain dela, bueno, lehengo lehendakaria, Giorgio Ivanov jauna, prespako akordioen oso kontrakoa zala, eta oztopo bat izan zala, bazoran zaefen gobernantzat.
Bai, eta beraz, orain zoran zaefen alderdiko kide bat izango da presidente beraz.
Bai, goa dezagun Zaefek izan zuela Pendarovskik hauteskunde galtzen bazituen, hauteskunde parlamentarioak aurreratu ingo zituela.
Mm-hmm. Eta, tira, irabazi egin du beraz.
Euneko 43,7 dago
botu. Atera 43,6 berarentzat eta BMRO-ko hautagaiaren zat.
Gordana Siljanovska Dafkovaren zat,
46,4. Partaidetza bajua izan da.
46,6 izan da partaidetza, lehen itzulikoa baino handiagoa.
Baina bajua edozen kasutan, ohituta gauden modura Mazedonian. Kontua da 40ko langa pasatu izan ez palu, ba ez liratekela baliagarriak izango hauteskunde hauek.
Eta lehen itzulian 41 soilik lortu zuen.
Oso eskaxe izan zen partaidetza eta justu-justuan pasatu zuen 40ko langa. Kasu honetan pasatu du berriro ere 40ko langa eta beraz, ba, emaitzak indarrean daude eta presidente berria izango du Ipar Mazedoniak.
Gogora dezagun, langa hau jeitxin ustutela nahi, eta 140 izan zen, irailean, prespako ituna sinatzear zegoenean, alako referendum badeitu zutenean, ba, herriak itun hori babes ezan. Baino, referendumean etzun babestu izan ere abstentzioa oso handi izan zen, non referendum baliorik gabe gatu zen, 140 pasatzulako.
Tira, hau ere klasiko bat izaten ari da herrialde askotan, batez ere Jugoslavioiko zenbait herrialdeetan, askotan edozein erreferendu hauteskundetan gutxieneko partaidetza bat eskatzen da hauteskunde horiek edo erreferendum hori baliagarria izateko, eta gutxieneko partaidetza hori estatu edo errepublika gehienetan 40-ean jarrita zegoen, eta pixkanaka herrialde desberdinek jeisten joan dira, hain zuzen ere arazo daudelako botoa mobilizatzeko Jugoslavia ohiko errepubliketan. Izan ere, ba, atxekabea politikariekin esan genezakena da, iaia
oso handia dela.
Herrialde guztietan tamaina antzekoan, barreiatu dela, atxekabe hori.
Baina ez dago alternatibarik. Bueno, esan beharra dago hauteskundotan Pendarovskiren alde bere partiduak, batasun sozialdemokratak, izan ere gizon hau eskopiko alkatea izan da oain arte partidu horretatik, alderdi albano mazedoniar batek ere babesa mandiola, integrazio demokratikorako blokeak.
Bueno, hori badiru indaiko garbi dagola ez da, lortu duen gehiengoa, gutxiengo albaniarraren babesa izan duelako tamainaren batean.
Gutxiengo albaniarraren parte batek.
Baina garbi dagoena da beste parteak ez duela babestu BMRO-ko hautagaia.
Beste bi alderdi albaniarrek, besa alderdi eta albaniarren aliantzak, Bledim Reka hautagaia babestu zuten lehen itzulian, botun 111 lortu zuen, kanpoan gelditu zen, eta badakit bigarren itzulirako besak ez dakit, baino badakit albaniarren aliantzak euren aldekoi bozka askatasuna eman ziela. Hau da, ez zula gomendio dikein. Ez Pendarovski, ez Siljanovska Dafkova, ez abstentzioen aldeko dikein.
Neko esanguratsua da ikusten bat maditugu partaidetza datuak ez da, partaidetza zabaldu eginda, handitu eginda, eta handitu baldin bada, ba, pentsalitekena da lehenengo itzulian joan dako guztiek bozkatzera bozkatu dutela. Eta horrez gain jende berri ere gerturatu dela bozkatzera, beraz, seguruenik, kasu hontan hipotesi nahiko fidagarria dirudi pentsatzea albaniarren gehiengoak, ba, alderdi sozialdemokratako hautagaia estu duela. Eta beraz, ba, egungo Ipar Mazedoniako presidente berria babestu duela. hemen agian ikusten duguna da era gainez nabarmenagoan Montenegron garai batetan ere erreferendumarekin gertatu zenaren antzekoa, ezta? Erreferendumean Montenegron gogoratuko baldin baduzue, justu-justuan irabazi zuen baietzak, 1945ko langa pasatu behar zuen, eta 1945,45 olako bat atera zuen, eta garbi dago gehiengo hori eman ziola gutxiengo albaniarrak Montenegron. Eta kasu hontan ba ere antzeko zeoz gertatzen da, baina zenbakiak justu ez dira berdinak, ze izan ere gutxiengo albaniarrak daukan pisua Ipar Mazedoniako jendartean askoz ez ere handiagoa baita. Oraindik ez da egin errolda berririk, urteak dira, hamarkadak dira ez direla egiten erroldak Ipar Mazedonian, hain zuzen ere ez dutelako nahi besteak beste garbi gera dadila zenba diren albaniarrak, Ipar Mazedoniako albaniarrak, eta badirudi gutxienez, ba populazio guztiaren 125 izango direla, laurdena gutxienez ez baldin badira herena, batzuk esatute herena ere badirela. Bueno, ikusteko dago, ez dakigu ba, gobernu berriak bere zer egitekoen artean errolda berria egitea izango duen, baina ondo egongo litzateke jakiteko behingoz, zein da momentu enten dagoen oreka etnikoa Mazedonia. Jakin badakiguna da, jaiotzen diren umen erdia, baina gehiago ez dala eslaviar. Hori bai, jakin badakigula. Zedatu horiek bai jasoa daudela. Eta tira.
Ez dela eslaviar, zen ez dela Mazedonia eslaviara.
Ez da Mazedonia eslaviara.
Bulgariarrek eta Serbiarrek kanpoan utzita. Mazedoniako Bulgariarrek eta Mazedoniako Serbiarrek kanpoan utzita.
Ez eslaviarra ez da. Hau da, dira albaniarrak izan daitezke turkiar gutxiengokoak, izan daitezke egitoak, nagusiki hiru talde horiek. Tira.
Bai, beste berri gehiago.
Beste berri gehiago, hori da, Jon.
Bai, itzin dezakegu adibidez.
Bosnia zintzilik zebilen, ez da? Bosniako gobernuaren osaketa.
Bai, berri baduzu horri buruz.
Ez dakit zeu zedakizu.
Bueno, hor kargutaz itzegin dute. Itzegin dute hiru ministro izango zituela partidu nagusi bakoitzak, aurreko programaten esan nituen gutxi gora bera nola banatuko zituzten ekintza demokratikoetako partiduak, hau da nazionalista musulmanak, Alianza Sozial Demokrata Serbiarrak, nazionalista serbiarrak, eta Kroaziar Batasun Demokratikoak, hau da Kroaziar nazionalistak. Baino, antza denez ez da egon aurrera penik horren inguruan.
Osea, ez dago berri berririk honen inguruan, osea, bueno, orduan ez dugu hitz egingo gobernu osaketa honi buruz, ze segurenik egongo da parada hurrengo asteetan honi buruz hitz egiteko aurrera pausuak egiten diren enean.
Bai, hau egia bada kaltetu izango zan zeiko komsi, txau da, iruko lehen daketitzen Kroaziaren ordezkari denak, izan ebe partidua Fronte Demokratikoa kanpoan geratuko ba, litzateketa.
Oso no. Aurrera egin dezagun orduan, Jon. Hor egonda bilera bat, ezta? Goi bilera bat Berlinen.
Azkenean eginda, ez?
Eginda.
Bai.
Eta antxe egon dira
Hasim Thaçik izan zuen bakarrik arazi joala bakarrik Serbiaren partetik Kosovon independentziaren aintzatezpena jasotzea.
Bai, bueno, noski ez du jaso. Eta kontua da Berlinen goi bilera horretan ba argi esan dezagun. Serbia eta Kosovoko agintariak eseri arazi dituzte.
Bai, esan zuen, Federica Mogherini, presio handia jasoko zutela Europar Batasunen partetik.
Eta, alere, esan du Hasim Thaçik.
Esan du.
Ba, esan du Europar Batasuna oso ahula dala. Eta negoziazio hauetan, Amerikako estatu batu
eskuartzea
behar dala.
Baina arrazoiak.
Arrazoirik ez dakanik. Baina
oso ahula da.
Bai, baina zuzenean bota du, eta alde horretatik pixka bat, ba, atentzioa ditzen du, ezta, Hasim Thaçik esan du zuzenean, bai, Europar Batasuna oso ahula
bai,
da, aulegia da.
Hori esaten du, bere estatua oso indartsu izango balitz bezala, baina bueno.
Baina, bueno, kontua da, Hasim Thaçik esan du, Kosovo aule, Kosovo ez barkatu, Europar Batasuna aulegia dala, eta alde horretatik, ba, negoziazio hauetan, hau da, Serbia eta Kosovoren arteko negoziazioetan ezin bestean behar dela Amerikako estatu batuen esku hartzea, ze hori bai dela ba, agente indartxu bat. Eta alde horretatik negoziazio horietan akordio batetara iristeko garaian, ba, fortzatu ditzazkela, kasu horretan Serbia eta Kosovo parte hartuko balu Amerikako estatu batuak. Amerikako estatu batuetaz hitz egiten baldin bade gure bai, kontutan izan behar da ere, ba, Kosovoko parlamentuko presidenteak esan duena. Zuzenean, eskatu dio gobernuari, serbiar produktuen gainean dauden arantzelak bertan bera ustea, izan ere Donald Trumpek bidali die gutun bat, esanez arantzel horiek bertan beran gelditu behar direla. Eta Kosovoko parlamentuko presidenteak esan du, Donald Trumpek esaten baldin badu, Amerikako Estatu Batuak esaten baldin badu, egin behar dela.
Bueno,
soberania daukatenaren zeinu argi bat.
Soberania limitatua edo ez dakiten da ditu horri. Bai, bueno, baina hori jakina zan, ez? Goatu Boris Malagurskiren filme hortan nola agertzen zan, bueno, Malagurskik Pristinan zenbait Albaniar entrevistatzen zituen, elkarrizketatzen zituen, eta denek esaten zuten, ba, Kosovoko gobernuak etzekala botererik potentzia handiek babesten ez zuten erabaki bat hartzeko, edo potentzia handien adostasunik gabe erabakirik hartzeko. Hori Albaniarrek eurek esaten
ba,
dute.
Hori onartzen dute. Eta beraz, ba, Donald Trumpek esan duenez, ba, arantzeloiek bertan bera gelditu behar direla, ba, presidenteak esan du, Kosovoko parlamentuko presidenteak esan du, hori egin behar dela, baina egia da jare adinaek, lehen ministroak, ez daukala bat ere gogorik hori egiteko, eta orduan, iragarri duenez, 120 suspensio bat egongo da seguruenik. 120 egun suspenditu egingo dira arantzel hoiek. Suposatzen da 120 egun hoietan akordio batetara iritsi ahal izango direla Kosovo eta Serbia, eta orduan ba segurenik ez lirateke berriro ere bueltan etorriko arantzel hoiek. Tira, alde horretatik badaude zurrumurruak, Kosovoko, bueno, ez dira zurrumurruak, argitaratuak dira. Kosovoko prentsan agertzen denaren arabera, ba badirudi borroka badagoela Haradinaj eta Hashintachiren artean. Hashintachik esan du Haradinaj bere laguna dala, bere kamarada dala, eta lagunak ere jarraitzen dutela izaten. Baina errealitatea da, ba, edabideetan zabaltzen ari dan berriaren arabera, bien artean badago ikamika bat, negoziazio hauek eramateko moduari dagokionean, hau da, Serbiarekin aurrera eramaten ari diren negoziazio hauei dagokionean, eta ba, hortik ere agertu denagatik, batzuk esaten dutena da, Europak biali beharko lukela lehenengo Kosovora bitartekari bat, Albaniarren artean, adostera, posizio bat, eta gero posizio hori defendatzera Serbiarrekin izango duten, edo izaten ari diren negoziazio horietan.
Bai, hori ala da, baino gora ezagun baita ere zatxeta jaradinei berez ez dira partidu berekoak, eh?
Ez.
Batera aurkeztu zen hauteskundetara, baino zatxeta alderdi demokratikokoa eta Haradinaj Kosovoren etorkizuna aldeko aliantzakoa da holako zerbait, ez?
Tira, hori pixka bat, negoziazio horietan, beraz, bueno, goi bilera horretan, Kosovo eta Serbia eseritzera derrigortu dituzten bilera horretan, ez da ezer ez aurreratu, gauzak bere horretan jarraitzen dute, baina, bueno, behingo batez, baspaldi, berriro ere lotu egin dira bilera batetan bi herrialdetako agintariak. Eta, hemen, ba, Kosovori buruz, igual pixkatiste aldera, aipatu dizuedan gomendio hori bitartekari bat bidaltzeko Kosovorak Albaniaren arteko posizioak adostu ahal izateko, The New York Timesek egin du. The New York Timesek hori gomendatu dio Alemaniari, Merkeli eta Macroni. Eskatu dio bidaltzea bitartekari bat Albaniaren artean ados jarri daitezen lehenengo eta gero negoziatu dezaten Serbiarekin. Kosovorekin amaitzeko badago beste berritxo bat, Kosovon badago hor enklabe bat, Serbiarren enklabe bat, Estrpce, antxe, ba, mobilizazioak egon dira, mobilizazio ekologista batzuk egon dira, ba, han egin nahi dan zentral hidroelektriko bat geratu alizateko, eta bertako rosu, bertako ibaia, ez da, babesteko. Ba, mobilizazioietan 20 pertsona izan dira zaurituak, ze bortizki erreprimitu ditu Kosovoko poliziak manifestari ekologistak.
Manifestari ekologistak zer dira, ze etniatakoak dira?
Serbiarrak. eta hor erreprimitu egin ditu eta 20 zauritu daude manifestarien artean. Hoxe pixka koso hori buruz geneukana jon.
Bai, honekin lotuta ez daka, bueno, koso boti pizka talden duz, baina gatazka honekin loturarik badakana esan beharra dago, Belgradetik berri bat datorkigula.
Zein da berri hori?
Bortxa auzotik. Bortxa da Mimi Mercedes abeslari ezagunaren auzoa.
Bai.
Belgradetako auzo horik, pobrenetako bat Danubiotik bestaldea gertzen da. Mm-hmm. Ba, bertan, badago okindegi bat.
Bai.
Honen jabea, Albaniar bat dana. Albaniar etniako pertsona bat. Eta azkenengo egunetan egon dira bi edo hiru kontzentrazio bere aurrean, beokindegien aurrean serbiar nazionalistek edo bultzatuta gizon honi traidore deitzen eta beldurtzen. Egia da ez dela violentzia fisikorik egon. Egia, Kosovo, Serbia da, esaten zituzten erantzkailuak jarri dituzte kristaletan eta, baina hortik aurrera egia da, ez dela Mon Jurak jaunaren okindegian, ez dela kalterik egon, berari de kalte ez diotela egin, baina egia da, deialdi publikoak egon dirala, eta bere rezkiatea dela hortik, eta bar. Eta, badago lan nolabaiteko intimidazioa.
Bai, dudarik gabe intimidazioa dago.
Arrazoi izan da, agertu dela bere sede sozialetako argazki zahar bat, argazki pribatu bat, bere familiekidekin, eta bere agertzen zela, Albaniar ikurra egiten. Mm-hmm. Eskuekin Albaniar ikur hori mundialean agertu dena. Kasu honetan, argazki pribatu bat da, bere familiekin dago. Eta, gizon hau, Albaniarra da. Ez ikurrengo du ba. Ez diela egin, ez du la ikur hau egin publikoan jendeari gurra emateko, jendeari nola bitxasatzeko edo,
pribatuan da. Eta horrez gain ere, ikur hori egitea eta zuzenean hori lotzea Albania handiarekin gehi itxo izan daiteke.
Albaniarra da eta,
Eta bere ikur nazional bada.
Ni seguru nago, bere kontrari ditan manifestariazko oso pozik egongo liatekela Zagreben edo Sarajevon pertsona batek serbiar ikurrak egiten baditu.
Hori da.
Orduan, ne ustez, gaizki dago pertsona hau jasartzea, eta egia da ere, bere auzokide askok ere laulertu dutela, eta inoiz baino erosketa salmenta hundiagoak izan ditu zen ere auzoko asko gertuatu baitia bendendara, bere okindegira, pekarara. Bai. Pekara da Belgraden oso famatuak dian
okindegi
erdi tabernarratik afitegi horiek, eta jende asko gertuatu zaiola nola bait elkartasuna erakustea edo. Mm-hmm. Neboisa Stefanovicek esan du, ez dela dramarik, ez da izan, ez dela egon violentziarik eta konfiantza dakala belgradarrek abikorrak izaten jarraitzia beti izan dian bezala. Belgradari abikorra dela eta belgradarrek hori jarraitu behar dutela, bienen tradizio hori.
Bai,
esan.
Ez, gai ez aldatu behar nun, Albania zitzetien egin ala, Albaniarretaz, zitzetan egin badago berri bat Albaniari lotuta.
Bai, baina eske beste eraso bat egon da gutxiengoekiko, kasunetan Kroazian. Hain hau, Europa hauteskunde dira, ez?
Bai.
Eta Kroaziak parte hartzen du.
Noski.
Ba, Kroazian badago partidu bat, Serbiar alderdi demokrata independentea, ala da gaizena. Eta alderdi honen afitxak, jartzen du. Ba, ekizu nolakoa den Serbiarra izatea Kroazian, hola jartzen du. Kako li iznate biti zirbin ujar batzkoi. Erasotuak izan diala Kroazia osoan zehar, ez dut esango afitxa guztiak, baina ez da nahi dut zenbait iditan, zenbait okitan erasotuak izan diala, eta alarmak egun dina piztu du Split hiriko afitxa erasotziak. Izan ere hor, ba, bueno, ba, ikur ustasak jarrituzte erasotzaileak, ez da bakarrik austia edo alako grafiti bat itea tatxatuz edo. Ez ikur ustasak jarrituzte eta jarri dute palite traktoria, da arranka itzazu traktoriak berriz, martxan jarritzazu traktoria berriz grafitia. Martxan jarritzazu traktoriak esan nahi du, oluia operazioan, ba, serbiar askok, ies egin behar izan zuten lako korrazetik eta askok, ba, bueno, ba, Korrazeko serbiarrak baserri gunetan bizi zian ez, askok eta askok traktorez egin zutelako ies. Eta, bueno, ba, Milorad Popovat, alderdi honetako buruak, esan du, giroa, asko zede lazgarriagoa dela azken duen urteetan Korrazian, eta, ba, bueno, ba, airazo hauek diala, ba, nola bait, azkenen gurtetako gironen jarraipen bat.
Eta honi buruz gainez hitz egin dugu baina gehiagotan, Kroazian ohikoak bilakatu dira horrelako erasoak gutxiengo serbiarrenaren kontra.
Bai, pupo bat beraren zera irudi bat errazuten karnabaletan Kroazian bertan Kastel Sutsurats herrian.
Tira, eta pixka bat bloke honekin amaitzeko aipatu behar duguna da, ba, Europako Komisioak ba, gomendatu egingo dula, Ipar Albania, osea Ipar Macedonia eta Albaniarekin ba, Europropatasuneko zabalkunde negoziazioak hasi daitezela. Oda, komisioak, Europako Batzordeak, gomendatuko du Albania eta Ipar Macedoniarekin Europropatasunean sartu alizateko negoziazioak ofizialki astea. Dena den, gogoratu behar dugu, oraingo batzordea, ba, erretiradan dagoela, hauteskunde datozelako, maiatzaren 26an, eta beraz, ba, bueno, gomendio honen gauzatzea urrengo batzordeak egin beharko du. Eta, bueno, ikusiko dugu nor izango dan batzorde horretako burua, eta nork osatzen duten batzorde hori. Tira, ba, musika pixka entzungo dugu, eta Mimi Mercedes hitz egin dugunez, ba, Mimi Mercedes entzungo dugu apur bat, eta laster gara buelta.
U dubokoj ilegali imam sve što ti fali, financijski fetiš imam sve što ti želiš. U dubokoj ilegali imam sve što ti fali, financijski fetiš imam sve što ti želiš. U dubokoj ilegali, ali nikad nismo pali mali, misliš da se šalim, ali ne, ne, ne. U dubokoj ilegali pravim cash, cash. Nije pitanje da li želiš, pitanje je da li smeš. Odrasla u grobarskom kraju pa problem rešavam parama, zajebi lepu reč, problem rešava nam zarada. Istočni London, velika i jaka gorminija, uniforme Nike i Tatinija, patike prve klase, da hodanje pogrešnim putevima bude lakše. Ulična je škola, loše prolaze kampanci, lako zasenete kola, brza lova i šampanci. I ja volim da izlazim i izgledam ko ganci, a najjači je provod kad omimiraš u banci. Ne znam čemu sva ta drama, kada dobro znaš da tvoje dete mene zove mama. Da li sam sponzoruša ili mlada preduzetnica, ne znate, ali znate da sigurno nisam svetica. Ne padam na suze što poželim to i uzmem, u kraju se cimaju kao da sam led cruiser. Beli, imam sve što želiš, a sve što imam delim s mojom familijom. Svaki član ekipe puca na milion, svaki član ekipe puca čim povisi ton. Moji ljudi deluju ko stereotip, što je prototip baš svega što bi želeo ti. U dubokoj ilegali imam sve što ti fali, financijski fetiš imam sve što ti želiš. U dubokoj ilegali imam sve što ti fali, financijski fetiš imam sve što ti želiš. Assalamu alaikum, nisam nikada sa sinjama, u znatiželjnim pogledima čitam vaša pitanja. Zašto svaki kafić koji posjetim s ekipom intervetna okruži sa 31 džipom? Mi smo im glavna meta, nerazdvojni kao žuta štampa i starleta. Moja bahata postava sve sumnjeva otklanja, sada smo tu poslo, molim vas samo bez fotkanja. Svi htjeli bi da znaju da me ima sem u kraju, al ne znaju da ja ne izlazim iz teretane. Želiš biti član ekipe, moraš da imaš principe. Želiš biti član ekipe, moraš da napuđiš biceps. Svaka moja riba ima 70 kila, prvo ide biđa, a preko biđe žila. Svaka moja rima istra umira civila, mrštimo se svima, konjerni kriminal. U dubokoj ilegali imam sve što ti fali, financijski fetiš
hoćeš, imam sve što ti želiš. U dubokoj ilegali imam sve što ti fali. Financijski fetiš, imam sve što ti želiš. U dubokoj ilegali, ali nikad nismo pali. Mali, misliš da se šalim, ali ne,
ne, ne.
U dubokoj ilegali pravim cash,
cash.
Nije pitanje da li želiš, pitanje je da li smeš.
Tira, Jon, ba, goazen aurrera berriekin.
Bai, berri batakat, txikusio, Bosniako gobernuaren...
Osaketari buruz?
Osaketari buruz, bai. Antzanez, bueno, elkarrizketa badaude, aipatutako hiru partiduen artean, baino desadostasuna nagusi badago.
Zein da hori?
Hori da, NATOrekin bat egin edo ez. Zenbat dago mai gainean kidetzarako ekintza plana, membership action plan edo lago aztek dingileaz nola den, eta ba, bosniakiarrek eta bosniarkorraziarrek babestuiten dute, baino zerba bosniarrek ez. Bakirzetbegovitxia ez da lendakaria, lehen bosniakaren aldetik, ba, iruko, lendakaritza irukoaren parte zan, edo iruko lehendakaritzaren parte, nahi duzuen bezala zen. Gaur egun ez da lehendakari, baina bada ekintza demokratikoaren partidoen buru, eta zan du, ulertezina izango zatekela NATOrekin bat egiten aldez dagoen gobernurik osatzea. Baina bestale batetik Milorad Dodikek esan du, ez dutela aldatu den iritzia, aurka daudela, eta... Horren prezioa, bada, gobernurik ez osatzea da gobernuen sartzea, ba, gobernuari agur, hola esan du.
Mm-hmm. Tira, mugituko gara azken berri batekin?
Ze berri...
Orban eta Salviniren inguruko
bai,
harreman
bai.
Hori, horren inguruan, igual horrekin bukatuko dugu gaur, ze luze hartuko du berri hau komentatzeak.
Bai, bueno, komenta dezakegu berri hori, izan ere antzanez, bi pertsona hauek itun bat sinatu dute urrengo aukeratu izanen den parlamentuan, euren bi alderdi, ba, Fidesek eta Leganordek.
Hau pixkat espekulazioa da, ez da, ofrogarik, ez da, horren inguruan, ezer sinatu dutenik.
Sinatu ez dute sinatu entzadanez, elkarrekin, alako adierazpen batzukin dituzte.
Kontua da, elkarrekin egon direla, ez da? Bisitatu zuen Salvinik Orban, eta elkarrekin joan ziren, ba, Ungari eta Serbia separatzen dituen esia ikustera. Eta horren arira, ba, zabaldu diren zurrumurruen artean, ba, badirudi, Salvinik bultzatu nahi duen Europako Parlamentuan eskuineko aliantza hori, ezta, eskuin euroeszeptikoren arteko aliantza horretan, ba, saiatu da konbentzitzen Orban bertan lotzeko. Baina Orban eta Fidesz oraingoz ez dute zer esan, gonbidapena jaso dute, Salviniren gonbidapena, eta ba, momentu honetan ba, badirudi Salvinik ez duela lortu alderdi askoren babesa bere proposamen horri. Izan ere, ba, oraingoz, ba, Salviniren proposamena onartu duten herrialden artean, osa, bueno, barkatu, alderdiak dira Alternativa por Alemania, Finlandiarren alderdia, Europako alderdi, Daniarren alderdi popularra, Europa, Austriako askatasunaren alderdia. Hoiek bai onartu dutela, baina Marie Le Penek ez du onartu, oraingoz Salviniren proposamena, eta Orbanek ere ez du onartu, momentu honetan Fidesz suspendituta dago Europako Alderdi Popularragatik, baina Europako Alderdi Popularreko kide izaten jarraitzen.
Bai, bai, eta parte hartuko du Alderdi Europako Alderdi Popularren parte bezala.
Hori da.
Hauteskundetan.
Orduan badirudi pixka bat Salvinik zeukan asmo hori, da eskuin populista euroeszeptiko guzti hori ba alderdi edo talde parlamentario bakarrean lotzearena ez duela arrakasta handiegirik izango. Besteak beste, Brexita ez dalako gauzatu. Ze operazio horretan, bere asmoa zan, pixka bat, ba, euroeszeptikoen talde hori osatuko balitz, ba, gian Europako Parlamentuko lehenengo taldea izatea, Europako Parlamentuan, baina Brexita gauzatu eztanez, Europako konservadore eta reformisten taldea eta desegingo, ze hor daude toriak, eta toriekin batera, ba hortxe daude, Katzinskian haien legea eta justizia alderdiare bai. Eta orduan Katzinskian haien alderdiak ez du bat egingo Salvinirekin, oraingoz ez du ezer esan Lepenek, Marie Lepenek, eta orban mantendu egingo da seguruenik, mantenduko da Alderdi Popularrean, eta azkenean botatzen bat dut Alderdi Popularretik, ba seguruenik litekena da gehiago lotzea torien alderdiarekin, torien talde parlamentarioekin, Europako Konservadore eta Reformisten taldearekin, ba Salvinirekin taldearekin baino, naiz eta Salvinirekin harreman oso ona duela, behin eta berriro erakutsi duen.
Bai, baina hor, claro, zerretatzen da, eskuin nazionalistak edo muturreko nazionalistak edo nahi dugun bezala esan, hor problema da gate, artikulazioako. Eta hori da problema bat, nik ez dut esan nahi partidoak fasistak dienik, ez kontrakoa ez nahiz hortan aditua, baina da fasistek hasiera baten zuten problema bera. Gero, soluzionatu zuten, hori tamarren hamarkadan, Alemaniaren nagusiguari esker komatxon artean. Ezkenan denak zuburdinetu bat ziren Alemania baino. Hasian arazo batzu zeduzkaten, eta da, claro, nazio guztien ambizioek bat egiten dutenean edo elkarrekin topo egiten dutenen oso zaila dela hori artikulatzea. Halako alderdien puntu importantea nazionalismoa da. Claro, nazionalismoa adibidez, Salvinik nahi du, eta horrek ba, nazio baten kanpo politikarekin edo geopolitikarekin eskondu behar duenean, ba oso zaila izaten da. Salvinik Txinarekin sinatu du itun bat. Orduan, Europar Batasunaren nolabait kontra edo ezartzen da. Kontra edo,
kontra
bueno.
Kontra baino, bere interesen defentsa egiten du. Lehen ez da ditu Italiako interesak.
Horrekin, Orbanekin nire bat giratu alda. Baina hori nola etortzen da bat Kaczynskian egin legatago justizia bezalako alderdi batekin. Kaczynskian egin partidu ere kritikoa Europar Batasunarekin. Ba, bueno, ba uste dutelako ba, homoseksualitatea edo genero ideologia edo dena delakoa inposatzen dutelako. Hortan bai, baino ez da bat ere kritiko adibidez, Europar Batasunaren kanpo politikarekin uste dutelako etxai nagusia Errusia dutela. Oso anti-Errusia dira. Da hortan, erabat bai, dute bat, eh?
Integrazioaren erritmoa paltzearen aldekoak dira, tamaina berean.
Bai,
errefusiatuen asuntuarekin ere posizionatzeko dazkate. Zait, barne politikan, Europar Batasuneko barne politikari dagokionean, konpartitu egiten dituzte posizioa.
Bai, bai, baina kanpo politikari dagokionean, ba, zein beste.
Ez, noski.
Orduan, nola, haibiz, eta hori ikusi zen Ukrainian. Ukrainiai dagokionez. Bai, Polonia bai, izan zen, bai. Europar Batasunaren abanguardia Ukrainian.
Bai, bai, eta orduan, badakigu Poloniak badauzkala bere interes imperialistak ere bai, eta bera zabalkunde imperiala, gaur egun ez mugen bitartez, baina bai eragite politikaren bitartez, ba bere lehentasunetako bada Ukraina. Historikoki pentsatzutelako Ukrainaren erdia gutxinez Polonia izan beharko lukela. Baina, bueno, hortik aratago egia da, Salviniren operazioa sukzatzen duzun klabe horietan, interes nazional desberdina dauden artean, eta interes nazionalak lehenesten diren artean, ba oso zaila izaten dela interes guztien arteko lotura bat sortzea, nahiz eta posizio euroeszeptikoak ba, konpartitu partzialki. Hala ere, euroeszeptizismo horretan jakin badakigu euroeszeptizismo ulertzeko modu oso desberdina daudela. Eta herrialdez herrialde aldatu egiten dela. Edo nola ere nik uste bere operazioan utz egin duen elementu nagusena da Brexita gauzatu ez izana, eta beraz, Brexita gauzatzen ez denez, torien talde parlamentarioa, Europako Parlamentua, mantendu egingo da.
Bai, bai, bai.
Eta horrek operazio hori pixkat oztopatu egin du. Alde horretatik, eta baita ere beste alde batetatik, ze gogoratu dezagun, UKIP-en talde parlamentarioa Europar Batasunean ere, mantendu egingo dela seguruenik, kasu honetan, Movimiento Cinco Estelarekin, eta bertan daude beste zenbait eskuin populistako talderekin. Orduan, azkenean, momentu honetan, euroesteptikoen artean, hiru talde parlamentario daude, bigunenak izango lirateke Europar Kontserbadore eta Reformisten taldea.
Bai, hortago txekiarrak ere badaude, ez?
Hor txekiarrak
ere badaude. Txekiarrak eta Flandiar independentistak. Ze Flandiar independentistak,
Flandiar independentistak ere
dira, Aliantza Libre Europaren kide, baina Europarlamentuan ez dute ez daude talde parlamentario horretan.
Hori da. Gero dauzkagu askatasunen eta zuzeneko demokrazaren taldea, hau da, UKIP, Movimiento Cinco Estela, Eta beste zenbait talde, beste zenbait eskuineko, nagusiki eskuineko alderdi populista daude hor, naiz eta momentu txiku estela propioak izan eskuinekoa. Eta gero dagona da, hirugarrena etara Europar nazioen eta askatasunen alderdia. Alderdia talde parlamentarioa barkatu, eta hori da Marine Le Penek gidatzen duen talde parlamentarioa. Beraz, hiru talde hoiek batean bukatzea hori zan hasieran Salvinik zeukana buruan eta ez dirudi erresa izango danik, batez ere bi taldeetan protagonista importantenak direlako alderdi britainarrak. Eta Brexita gauzatu ez danez, ba, bi talde parlamentarioiek segurenik mantendu egingo dira, eta beraz, hiru hoiek bakarrean bukatzea zaila aurre ikusten da. Bueno, ba hoxe esan gaur geneukana, Jon.
Bai, bueno.
Beste zuzta esan egizu?
Bai, kiroletara, ba.
Kiroletan badago berritxo bat, ez da?
Bai, Izargorriak Serbiako liga irabazi duela, 30. aldiz, beraz, bere ikurranen gainean, hiru izar izango ditu urrengo urtean. Eta gero bestalde batetik, ba, bueno, esanten da Real Madridek Luka Jovic, Serbiara Inter Frankfurtetik fitxatu nahi duela. Ba, gakorra zer bat Real Madridien, taldeko onena dena, Luka Modric, Mateo Kovacic izan zuen, orain ba, beste balkaniar bat agian
fitxatuko du. Ba, oso ondo eskerrik asko, Jon, iaia arratsaldeko 8ak dira, minutu eta 20 segundu falta dira. Eskerrik asko entzuleoi gurekin egon izanagatik hemen. 97 FM irratia entzuten ari zarete, hautesla ordua irratsaioa izan da, eta datorren astean entzungo dugu elkar arratsaldeko 7etatik 8ak bitartean, ostegunero bezalaxe, 97 FM irratian tesla ordua Trina Zubia Kultur Elkarteak egiten duen irratsaioa. Ordura arte, ondo segi.
Aio. Kada misliš da si sam?